sekian lama kita menghilang. Sudah berapa lama ya?
Ada kali 3 minggu gak sih?
Ya, 3 minggu.
Padahal bilangnya mau setiap minggu ya, itu minimal
setiap minggu
ada
sekali
satu
ya.
Podcast.
Tapi kan untung nama kita Akar Gaharu. Jadi apapun kekurangannya kita akan berdiri tegak seperti akar. Yang sudah kita jelaskan di introduction.
Iya, di filosofi nama kita.
Jadi sebelumnya kita minta maaf karena kita kemarin absen. Sama-sama ya, sama-sama ada kesibukan. Yang satu sibuk di lapangan dan saya juga sibuk dengan urusan yang lain. Jadi kita sekarang udah cocok waktunya dan kita balik lagi untuk bikin podcast yang episode 3.
Episode kedua enggak sih?
Tiga dong, kan ya? Introduction masuk.
Sorry.
Ya, episode 3, judulnya apa kak?
Nah, kali ini kita judulnya ini agak-agak mistis, tapi gak halu.
Tapi serem gak?
Serem sih,
serem,
karena
ya?
Ini menyangkut halayak ramai.
Horor bukan?
Oh, horor banget ini. Apalagi dampaknya benar-benar masif ya.
Apa tuh?
Monster yang tak terlihat.
Itu... kira-kira ada yang bisa nebak nggak monster yang tak terlihat itu apa?
Ya.
Kalau ada yang bisa langsung aja ya hubungin nomor yang di bawah.
Kalau monster yang akan kita omongin sekarang itu sangat-sangat jahat.
Apakah dia sebuah
udah langsung aja ya. Capek.
Ini kok jadi main kuis ya?
Kita ngomongin monster yang tak terlihat ini bernama asap. Ada yang udah batuk-batuk belum karena asap? Saya udah nih.
Kan kita udah ngalamin langsung di sini ya. Asap, makanya kita angkat tema ini sebagai judul podcast di podcast episode 3. Jadi, sebenarnya kenapa kak kita bilangnya itu monster?
Karena dia itu datangnya tadi jemput pulang tadi antar.
Nah, itu jelangkung
gitu.
Dong.
Oh, itu jelangkung. Sorry. Maksudnya dia ini enggak setiap hari ada.
Tidak setiap saat ya.
Tapi pas begitu ada, dia itu langsung dampaknya itu langsung... luar biasa gitu.
Iya, dan dia tuh seperti monster ya.
Iya,
gitu, karena
tiba-tiba datang langsung ujuk-ujuk gede aja.
Karena dia tuh sebenarnya kita bisa lihat. Sebenarnya kita bisa rasa, cuman kita enggak bisa
dengan mudah
menangkapnya
atau mengcontain dia ini enggak bisa.
Dan kita baru tahu wujudnya tuh monster ketika kita sudah merasakan dampaknya gitu. Makanya
kita udah terpapar gitu baru kita ngerasa, "Oh, jadi ada ini nih."
Kita mungkin langsung aja cerita kak tentang pengalaman kita di sini. Maksudnya kan semua orang kayaknya udah tahu juga ya.
Iya, apa yang terjadi sekarang nih.
Berita juga di mana-mana, di media massa, di media cetak udah tahu semua kalau sedang terjadi kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Dan itu terjadinya nggak hanya di
Riau aja, tapi ada juga 6 provinsi, yaitu ada di Jambi,
Kalimantan,
Nusa Tenggara Timur, Jawa juga.
Iya,
ada
Timur, sih. Sebenarnya kalau kita cerita tentang kebakaran hutan dan lahan itu dia bukan cerita kemarin sore, bukan cerita yang baru, tapi sudah cerita yang bertahun-tahun lalu gitu dan itu terjadi lagi sekarang. Jadi awalnya kebakaran itu kita tahunya kan hanya di tahun 2015 ya,
iya,
sama
itu yang parah banget.
Parah banget sama yang sekarang gitu. Padahal kalau kita flashback ke belakang itu kebakaran lahan itu terjadinya dimulai tahun 1982, kak.
Wow. Kalau enggak udah lahir belum?
Belum.
Skip aja
belum. Iya, padahal kita belum lahir, tapi kita tahu kan. Itu tahunya dari mana?
Dari mana, Mbak?
Cenayang.
Oh, wow.
Ya karena kita baca. Jadi itu beberapa literatur menyebutkan bahwa kebakaran itu pertama kali terjadi di Indonesia tahun 1982.
Itu di mana itu tahun 1982?
Kalau enggak salah pertama kali itu di Kalimantan. Dan itu katanya 3,6 juta hektar yang kebakaran.
Wow,
gitu.
3,6 juta.
Terus berlanjut lagi katanya di tahun 87. Nah, 87 itu kalau nggak salah itu 66.000 di beberapa daerah termasuk di Sumatera dan Kalimantan gitu. Terus lanjut lagi 91. Ini aku belum lahir, Kak. Kakak udah belum?
Maksud kamu apa?
Udah ya?
Udah.
Udah. Ya. Umurnya berapa waktu itu?
Masih lahir lah, baru beberapa hari. Apa coba nih? Ngegas.
Jadi di tahun 91 ada lagi kebakaran dan itu katanya 500 ribu hektar.
Itu di mana itu?
Masih di Sumatera, Kalimantan juga, Sulawesi juga.
Di situ aja ya?
Iya. Mungkin memang kebakaran berulang itu karena kak katanya kebakaran itu lebih gampang terjadi di hutan sekunder.
Oh,
artinya berarti adalah hutan yang sebelumnya tuh udah ada operasi pembalakan liar atau udah dibuka gitu. Jadi
bukan hutan primer. Ada campur tangan manusia.
Ada campur tangan manusia. Ya. Jadi katanya itu memang lebih gampang kebakaran, makanya terjadinya berulang-ulang di situ terus gitu. Nah, kemudian di 94 dia terjadi lagi. Itu 5,4 juta hektar katanya.
5,4 juta.
Dan itu masih di Sumatera Kalimantan juga. Nanti kita bahas kenapa sih Sumatera Kalimantan ini yang paling banyak.
Iya, kenapa di dua provinsi yang... Padahal kalau misalnya kita masih SD nih, ingat nggak kalau misalnya Indonesia ini terkenal...
Sorry, kita SD-nya beda.
Oh, iya.
Umur kita beda SD-nya.
Kalau misalnya nih, pas saya ke SD, itu kan kita selalu dengar dari guru kan, kalau misalnya Indonesia ini dengan negara hutan tropis,
ya, betul,
tropis basah lagi.
Betul.
Jadi nggak masuk di logika saya kalau misalnya hutan tropis basah itu bisa terbakar dengan
gitu.
Mudah. Berarti ya karena sudah ada campur tangan manusia, makanya dia gampang terbakar ya.
Bahkan katanya itu di tahun 97 Indonesia itu keanekaragaman hayatinya paling tinggi. Itu di tingkat dunia.
Itu tahu.
Jadi makanya orang kaget semuanya, ternyata itu bisa kebakar gitu. Kemudian di tahun 97 itu kebakaran lagi. Nah, ini 97 itu salah satu kebakaran yang terhebat Kak di Indonesia, karena dia itu katanya yang kebakar 9,7 juta hektar.
Waduh.
Dan itu katanya karbon yang lepas itu sampai 2 gigaton.
2 gigaton
karbon. Dan di situ katanya di tahun 97 itu kan kebakaran hebat tuh. Waktu itu masih zamannya Presiden Soeharto.
Iya.
Tapi ternyata Presiden Soeharto waktu itu malah mendukung 1 juta hektar gambut itu dibakar. Bukan dimanfaatkan lagi gitu, karena katanya daripada itu hanya genangan air, lebih baik kita manfaatkan. Nah, makanya semenjak
dialihfungsikan.
Iya, dari situ semenjak dia lengser itu setelahnya makin menjadi-jadi kebakaran hutan gitu.
Karena ada contohnya.
Iya, dan jadilah di tahun 2002 sampai 2009 itu 8 juta hektar. Kemudian terjadi lagi Kak di tahun 2015. Nah, ini itu zamannya aku wisuda. Nah, kami tuh wisudanya dengan langit yang berwarna kuning.
Iyuh.
Jadi kan kita iri nih ya, orang-orang foto wisudanya langitnya biru
gitu.
Terus outdoor, terus fotonya rame-rame lemparin topi gitu kan, langit biru.
Ini kalian nah, lempar topi, topinya hilang.
Iya, karena gak kelihatan.
Aku juga punya cerita tuh, pas di 2015 tuh kan, ya saya kan kuliahnya di luar.
Oh ya, di luar mana ya?
Di luar pulau.
Nah,
jadi tuh, saya tuh mau pulang ke Pekanbaru dari Jakarta. Dan itu seluruh flight yang mau ke Pekanbaru
Benar,
dibatalkan. Benar. Karena...
Asal.
Bandara tuh ditutup gitu. Jadi tuh padahal kita udah kebeli. Nah, terus akhirnya beli tiket, tiba-tiba bandara buka.
Oh iya.
Jadi bisa pulang. Nah, terus pas udah nyampe pulang, besoknya bandara tutup lagi.
Oh, iya. Jadi kayak rezeki anak soleh
aja. Iya, rezeki anak soleh.
Itu definisinya ya.
Cuman tuh kayak aku mendatangkan diri ke tempat asap gitu loh. Jadi ya I volunteer. Yeah.
Jadi ya itu di tahun 2015 itu termasuk yang kebakaran hebat, itu bahkan sampai 8 juta hektar. Kalau nggak salah kalau di Riau itu di Meranti. Nah, sebenarnya kalau kita bahas penyebab kebakaran, itu apa gitu?
Kita tahu tidak ada asap tanpa api.
Iya, betul. Tentu pematiknya adalah api ya.
Iya, korek.
Nah, jadi sebenarnya penyebab kebakaran itu apa? Yang pertama tuh karena adanya desakan kebutuhan lahan untuk pemukiman gitu. Terus juga ada mereka memfasilitasi perburuan. Iya, jadi orang kan pengen berburu ke hutan, mungkin karena nggak kelihatan gitu kan mangsanya, jadinya untuk mudah memangsanya mereka
direbas ya, dan dibersihkan gitu. Lah istilahnya
itulah penyebabnya kenapa terjadi kebakaran. Nah, tentunya kebakaran itu karena dibakar kan.
Iya.
Nah, kenapa mereka memilih cara dengan membakar? Karena ya api itu kan caranya paling gampang, paling mudah, paling cepat
dan
gitu.
Dan paling murah.
Ya, murah. Karena kan kalau misalkan kita pakai alat, pakai yang lain-lain udah lama, terus juga mahal gitu kan.
Biaya operasionalnya.
Dan nggak semuanya bisa bayar kan.
Cuman ya negatifnya itu pembukaan lahan ini dengan api. Ya api ini gak bisa ditahan gitu, gak bisa diblokade, berarti gak bisa dikontain lah. Itulah yang membuat api ini dengan cepat menyebar.
Nah juga Kak, katanya ada kepercayaan sih kayaknya kalau tanah yang bekas kebakaran itu lebih subur gitu.
Oh, I see.
Makanya
karena ada unsur haranya semakin tinggi ya.
Makanya mereka lebih memilih dengan cara membakar gitu. Sebenarnya banyak cara sih untuk
alternatifnya
selain membakar. Ada literatur ya Kak, yang bilang
ada tiga. Jadi ada tiga alternatif nih. Yang pertama tuh tebas, potong. Tebas tuh ya kita pakai alat manual memilih-milih mana sih yang mau dipotong. Tapi tuh di pinggirannya itu tuh diinin parit. Jadi tuh kalau misalnya api kan, kalau misalnya meninggi gitu di pohon-pohon yang saling bersentuhan itu kan rentan sekali ya keseberang sama api. Itu bisa diblokade dengan memotong yang di pinggir-pinggirnya, terus nanti dibuat parit. Terus yang kedua itu dari kawan-kawan BRG bilang kalau misalnya ditebas dan sisa tebasan atau sisa potongannya itu dibakar di dalam drum, jadi dia terkontrol gitu pembakarannya, dia nggak akan sampai kemana-mana karena di drum.
Iya benar.
Dan yang ketiga adalah menggunakan zat kimia yaitu asap cair. Nah, kalau asap cair ini sendiri itu adalah hasil pengembunan dari uap pembakaran dari proses pembuatan lahan. Kalau dari segi biaya, mungkin yang tiga alternatif ini urung dilakukan karena satu, lama.
Iya, betul.
Kedua, biayanya juga lumayan gitu. Tapi untuk pencegahannya ini memang harus dilakukan gitu. Yeah. Karena kebakaran lahan ini kalau misalnya udah nggak terkonten, itu dampak memulihkan atau biaya operasional untuk memadamkan kebakaran lahan yang luas itu malah lebih tinggi daripada mencegah itu.
Iya, yeah. Dan juga Kak, sebenarnya dulu itu udah ada namanya zero burning. Itu sebenarnya sudah dihimbau kepada para perusahaan-perusahaan untuk melakukan zero burning daripada pembakaran. Jadi zero burning itu tanaman-tanaman yang sudah tua itu dipotong kemudian ditimbun gitu. Jadi dia biar apa sendiri?
Biar dikompos sendiri ya.
Gitu. Kayak masih banyak yang langgar gitu.
Cuman kalau untuk yang melanggar ini sebenarnya ada sih alternatif lain gitu, yaitu pengawasan. Kita sampai situ nggak sih?
Sampai sih, tapi sampai mungkin ya. Sebelum kita bahas itu kita harus tahu dulu nih dampak dari kebakaran ini tuh apa gitu. Karena tadi kita udah bicara sejarah, kemudian kita juga udah bahas kenapa penyebabnya apa.
Betul, betul.
Terus dampaknya apa gitu loh.
Dampaknya itu yang pasti pertama kali adalah dampak lingkungan itu sendiri.
Iya dong.
Kita nggak tahu misalnya di kawasan tersebut mungkin ada tanaman langka gitu.
Iya, atau
tanaman
hewan
endemik gitu, satwa endemik.
Dan atau hewan-hewan yang dilindungi.
Iya, atau bahkan hewan-hewan yang dilindungi. Dan karena kebakaran ini, mereka tidak bisa melarikan diri.
Iya, betul.
Dan mereka menjadi korban. Itu satu dari lingkungan. Yang kedua, tentu dari kita. Kesehatan. Mulai dari misalnya kita batuk-batuk, bahkan sampai sesak, itu udah gejala ISPA. ISPA ini adalah infeksi saluran pernafasan akut. Dan yang ketiga adalah kerugian negara. Kerugian negara ini nggak ternilai sih, mulai dari kalau dari sisi lingkungan atau ekologisnya itu bisa tak ternilai. Tapi yang bisa dinilai adalah biaya operasional untuk memadamkan api itu sendiri.
Pasti banyak ya?
Pasti banyak banget. Mengerahkan tenaga pemadam kebakaran sampai manggala agni itu kan butuh biaya operasional gitu.
Belum dan lagi obat-obatan.
Iya, kan? Support dari operasional itu sendiri juga memakan biaya.
Bahkan itu di tahun 2015 kerugian negaranya 200 triliun.
Itu 2015. Kalau misalnya kita kalkulasikan untuk di 2019 ini pasti lebih.
Karena kita sekarang di tahun ini 2019 masih ada kebakaran nih. Jadi masih berlangsung gitu. Maka kita belum bisa menentukan
Berapa kerugian negaranya.
Kalau sekarang kita bicara tentang pencegahan, pencegahannya tuh banyak sebenarnya, banyak cara. Yang pertama, beberapa LSM, kemudian pemerintah
sendiri,
itu udah menerapkan yang namanya early warning system gitu. Jadi
alias pencegahan dini.
Dia tuh mekanismenya gini. Jadi ada alat, terus ada tim yang melihat gitu kan. Nah, di situ kalau misalkan sudah ada tanda-tanda akan terjadi musim kemarau panjang, itu bakal diberitahu lewat alat itu gitu loh. Kalau sudah ada tanda itu artinya perusahaan ataupun pribadi,
siapa
masyarakat
yang memiliki lahan tersebut
harus
gitu
hati-hati
ya,
harus gitu hati-hati dalam menyiapkan lahan gitu. Kalau bisa jangan dengan cara dibakar. Kemudian setelah ada early warning system itu, ada juga early detection. Deteksi dini gitu. Jadi titik-titik api yang muncul, bukan titik api sih.
Iya, ada beda ya.
Ada beda sih, ada titik beda. Api sama titik panas gitu ya. Titik api itu katanya kalau
sudah muncul api.
Iya, sudah muncul api. Memang benar. Kalau titik api itu diindikasikan sebagai titik api jika sudah ada apinya. Dia api sebagai sumbernya. Tapi kalau misalkan titik panas itu belum tentu api sumbernya gitu.
Bisa jadi baranya atau itu sebelum ada api atau sesudahnya ya.
Iya, gitu.
Bisa begitu.
Nah, jadi makanya itu ternyata berbeda guys.
Jadi hotspot dengan fire spot
beda.
Ada ya.
Padahal itu logika ya sebenarnya, tapi kita nyamain aja gitu selama ini. Jadi ketika sudah ada peringatan hotspot, sudah ada muncul hotspot,
disitulah bisa disitu
dideteksi.
Upaya-upaya untuk mencegah itu bisa dilakukan.
Kemudian sudah dideteksi, itu harus ditinjau langsung ke lapangan gitu loh, observasi lapangan.
Nah, salah satu yang membantu sekali, alat yang membantu sekali itu adalah satelit.
Iya, betul.
Satelit. Satelit. Laper. Anyway, satelit. Nah, satelit ini kita bisa nih, kalau misalnya teman-teman nih kan pengen ada dapat email dari NASA nih.
Oh iya, iya. Kayak...
bisa nih subscribe ke NASA untuk Fire Alarm System. Iya,
betul. Aku juga langganan itu.
Karena ya, emang concern di situ
ya. Jadi titik api di Riau dan di Sumatera itu udah, dia bakal kasih tahu terus tiap hari gitu.
Nah, dari email tersebut itu nanti isinya tuh ada peta, titik koordinat, sama titik di mana sih ada titik apinya atau hotspotnya ya.
Itu nanti akan di layout di ArcGIS.
Dari ArcGIS itu bisa langsung ditinjau ke lapangan.
Terus selain itu ada juga patroli kak. Sebenarnya patroli ini penting gitu.
Iya, patroli baik berkala.
Baik pasca ataupun mencegah itu harus gitu loh. Karena tanpa monitoring atau patroli itu susah gitu.
Cuman alat aja yang bekerja tapi human force-nya nggak turun ya, sama aja.
Makanya sekarang itu ada dibentuk tim regu seperti MPA atau Masyarakat Peduli Api. Terus juga ada Manggala Agni ya.
Manggala
itu Agni. Miliknya KLHK. Jadi itu MPA lah yang bakal memonitoring setiap hari ke titik-titik yang rawan kebakaran gitu.
Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang patroli, mungkin kita merasa itu sudah skenario ideal ya. Hanya saja kita tahulah kalau misalnya yang mereka hadapi di lapangan itu tidak semudah yang
kita lihat juga gitu.
Dan bahkan nih, kalau nggak salah tuh, aku lupa di daerah mana, kalau nggak salah Duma ya. Ada salah satu korban yang memadamkan api, tapi api tersebut ada di lahan gambut. Jadi kayaknya terjeblos di dalam api dan cedera serius.
Itu sih maksudnya ya, perjuangan-perjuangan tim-tim di lapangan itu patut kita apresiasi sih. Dan itu di lahan gambut gitu. Kita sekarang nih ngomongin lahan gambut
nih. Tapi gambut nih jujur aku tuh baru dengar-dengar gambut nih kayak 4 tahun yang lalu deh. Karena sebelumnya tuh gambut ini enggak banyak di salah satunya ya pas kebakaran itu tuh baru tahu ada yang namanya gambut.
Kebetulan aku sebelum di divisi yang sekarang itu 1 tahun main di gambut.
Ya, main di gambutnya Mbak. Aduh ya ampun masa kecilnya.
Jadi juga di kampus sudah belajar sih gambut. Cuman waktu di kampus tuh kayak aduh ini kok pelajarannya membosanin ya gitu. Akhirnya mau enggak mau pas kerja ketemu lagi nih sama gambut. Ya udah akhirnya kita ketemu lagi terus temenan lagi.
Jadi ini ya celebok.
Nah, berbicara tentang gambut,
apa sih gambut ini?
Iya, itu sebenarnya unik sih. Jangankan yang di luar sana, yang di Riau aja yang punya gambut gede, masyarakatnya masih banyak yang belum tahu apa itu gambut.
Gak sadar ya.
Gak sadar gitu.
Gak sadarnya tuh apa jenisnya atau apa fungsinya.
Termasuk semua sih kayaknya
semua, ya?
Gitu. Jadi sebenarnya gambut itu terbentuk dari endapan-endapan tumbuhan yang sudah
mati.
Yang sudah mati gitu, yang sudah tertimbun lama. Kemudian karena dia proses dekomposisinya terhambat gitu, jadi terbentuklah seperti serasa-serasa tadi yang dinamakan gambut. Kenapa namanya gambut? Itu katanya pertama kali gambut itu terbentuk di Kalimantan. Nah ternyata gambut itu adalah salah satu nama, kalau nggak salah kecamatan sih di Kalimantan gitu. Nah itu makanya dia dinamakan gambut. Dan gambut ini sifatnya itu dia basah, terus dia kaya bahan organik tapi dia miskin hara. Itu dia.
Berarti dia kurang cocok lah kalau untuk tanaman-tanaman.
Iya betul, karena dia lahan marginal sebenarnya.
Apa itu Mbak marginal? Setahu saya marginal itu anak-anak marginal atau anak-anak pinggiran gitu. Apa sih
lahan marginal itu? Lahan yang potensinya rendah untuk ditumbuhi beberapa tanaman gitu, karena haranya sudah berkurang. Nah itulah gambut disebut lahan marginal gitu. Kalau di Indonesia lahan gambut itu ada di 3 wilayah, itu Sumatera, Kalimantan, sama Papua. Nah, kenapa gambut ini kita katakan unik dan penting? Yang pertama karena fungsinya.
Fungsinya apa aja?
Dia menyimpan air yang banyak. Kemudian dia juga berfungsi sebagai cadangan karbon. Dan dia juga berfungsi sebagai hidrologi gitu. Dan penyangga.
Hidrologi ini berarti pengairan ya?
Iya, karena dia airnya banyak tadi. Dan juga dia sebagai habitat fauna dan flora. Kemudian penyimpan karbon tadi sehingga bisa mengurangi gas kaca.
Berarti
gas rumah kaca.
perannya penting banget ini
penting,
untuk climate
penting.
Change.
Yang benar penting, tapi sebagian orang malah mengira itu hanya lahan kosong yang tidak berguna, yang enggak ada manfaatnya.
Yang potensinya
rendah, yang hanya berupa genangan air. Mm-hmm. Akhirnya beberapa pihak memanfaatkan itu
kayak ibaratnya lahan kosong.
Lahan kosong
kayak bisa
mm-hmm.
diapain ya. Cuman balik lagi kita flashback pas zamannya presiden kita Soeharto. Mm-hmm. Itu kan merasa kalau gambut ini adalah sebuah potensi yang layak gitu kan, yeah, untuk misalnya dijadikan alih fungsi lahan yang lain, misalnya mm-hmm. untuk pemukiman, bahkan sampai
pangan,
iya, perkebunan gitu. Mungkin nih gambut itu sendiri dulu apakah riset atau penelitian tentang gambut mungkin masih minim juga pada saat itu ya. Semakin sekarang itu penelitian gambutnya ya udah jadi primadona juga.
Bahkan tuh orang-orang dari luar sana datang ke sini buat mempelajari gambut.
Nah, spesial banget berarti gambut.
Iya, harusnya kita berbangga loh punya gambut. Dan apa sih hubungannya gambut dengan kebakaran?
Apa?
Ini kita bicara alur ya berarti ya. Mm-mm. Hubungannya dengan kebakaran tuh gimana? Sebenarnya Kak, gambut itu sejatinya dia mengandung banyak air. Dia menyimpan banyak air. Bahkan dia tuh bisa mengikat 7 kali lebih dari volumenya. Kebayangkan gimana banyaknya airnya gitu. Dan kapan gambut itu bisa kebakaran? Ketika dia dikeringkan.
Berarti ada sebuah proses semacam pengeringan gambut.
Ya, makanya kenapa dia bisa
yang
kebakaran?
Yang membuat kondisi mereka kering gitu.
Karena dia kering. Dan kenapa dia kering? Ya karena dikeringkan.
Dikeringkan secara sengaja.
Sengaja. Nah, kebayang gak sih dia yang awalnya tuh dalam gitu kan? Mm-hmm. Airnya banyak, terus tiba-tiba...
Berapa sih dalamnya gambut ini rata-rata?
Kedalamannya tuh bisa sampai 4 meter gitu.
Wow.
Makanya ketika dia udah kebakar, apinya sulit dipadamkan.
Iya, karena 4 meter ke dalam gitu.
Iya, dan bukan berarti api yang sudah padam di atas itu di dalam udah padam gitu loh. Makanya pemadaman di lahan gambut itu sangat lama.
Lebih sulit.
Dan kenapa dia kebakar? Ketika dia dikeringkan, itu sifat gambut adalah mengering tidak balik, Kak.
Oh, jadi dia gak
ketika
bisa.
Sudah dikeringkan dia nggak akan basah lagi, nggak akan bisa basah lagi.
Dikasih air.
Iya,
gitu.
Tidak akan bisa. Jadi tetap kalau misalkan kita penelitian nih, penelitian gambut, teman aku pernah penelitian gambut itu, kalau misalkan beberapa genggam gambut diambil, terus dikeringkan, gambut sudah dikeringkan, dimasukin ke dalam air, itu dia tetap ngapung, karena dia kering gitu. Karena sifatnya tadi dia mengering tidak balik.
Kayak ini ya ngambekan gitu.
Iya.
Iya, pokoknya aku gak mau tahu, aku udah gak bisa kayak dulu lagi gitu.
Nah, makanya ketika sudah dikeringkan, dia tidak bisa kembali lagi. Dan ketika dia sudah kering, api sekecil
apapun
rokok pun
bisa memantik,
memicu kebakaran gitu. Makanya gambut dalam keadaan kering itu sangat bahaya gitu. Ada beberapa tanaman yang tidak bisa ditanam di dalam keadaan tergenang. Contohnya sawit.
Betul.
Makanya ketika sawit ditanam di lahan gambut harus dikeringkan dulu.
Potensi terbakarnya itu juga
lebih besar
tinggi, gitu.
Lebih besar. Jadi sebenarnya kita bukan menyalahkan komoditinya ya, tapi
kita
pengelolaannya.
Kalau sawit itu sendiri itu membantu untuk kita sehari-hari loh.
Benar.
Iya,
jadi
minyak goreng, sabun, sampai skincare, bahkan ya emang dari sawit gitu. Hanya saja ada cara yang lebih baik pengelolaannya, dan itulah yang sebenarnya menjadi masalah. Komoditasnya nggak masalah kan?
Makanya lagi-lagi kita nggak nyalahin komoditinya, tetapi kita menyalahkan bagaimana pengelolaannya gitu. Ketika ada pengelolaan lebih ramah lingkungan, ya seharusnya kita gunakan loh. Karena dampaknya juga bakal besar kan kalau misalkan dia udah kebakar gitu. Nah, sawit tadilah tanaman yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi tergenang, makanya dia harus dikeringkan. Dan itulah yang terjadi saat ini sekarang di Riau gitu loh. Kenapa banyak lahan gambut yang kebakar? Karena dia sudah sedang ditanami
atau untuk dipersiapkan.
Iya, penyiapan untuk lahan untuk penanaman pemanenan sawit, penanaman sawit. Dan juga gak heran kalau misalkan gambut yang sudah kering itu bisa kebakar, karena dia tadi menyimpan cadangan karbon yang banyak gitu loh.
Iya.
Ketika dia lepas, ya sudah.
Ke udara, ya udah. Makanya sampai 2 gigaton yang di tahun 2015 emisinya. Kalau misalnya teman-teman baca-baca juga, selain gambut yang menyimpan cadangan karbon, itu juga mangrove. Kenapa karbon ini tuh begitu penting gitu? Kenapa dia belakangan ini disebut-sebut? Karena kan kita ini sedang menghadapi climate crisis ya.
Iya, jadi namanya
udah
sekarang bukan climate change lagi ya.
Betul, udah climate change crisis. Lagi. Climate crisis.
Karena sudah sangat krisis.
Bahkan prediksinya kalau 2 tahun atau lebih kurang dari 10 tahun ini kita nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa, ya bisa dibilang say goodbye sih. Sebenarnya ini tuh saling berkaitan sih, apa yang terjadi di muka bumi ini, mulai dari gambut ini emang benar-benar berkaitan untuk semuanya gitu. Kalau gambut ini ya muaranya akan sampai ke krisis climate, tapi sih masih gitu.
Ya krisis
iklim, Masya Allah.
Nah jadi itu yang juga terjadi sekarang di Riau. Kan kemarin kakak udah langsung ya turunnya. Mungkin bisa cerita sedikit bu pengalamannya.
Aduh ya ampun berasa ini. Jadi tuh kemarin saya gabung jadi tim support untuk pemadaman kebakaran di Taman Nasional Tesoniolo. Dan di Tesoniolo itu pada saat saya kesana ada sekitar 31 malah.
Apa tuh?
Titik api.
Oh, yeah.
Di sekitar Tesoniolo dan di dalam kawasan Tesoniolo itu sendiri. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi yang benar-benar, aduh benar-benar luar biasa sih, dari tim TNI, Polri, pemadam kebakaran dari sampai LSM juga, itu api tersebut sudah padam meskipun nggak ya padam seutuhnya
ya, dan itu masih menimbulkan asap.
Masih
pokoknya bad. Selama kemarin TNTN kebakaran itu kita asapnya bisa udara di
200-an
Pekanbaru itu
akinya air quality index.
Ya, air quality indexnya itu mencapai 120-an berapa gak?
Bahkan kalau yang di Sorek itu 240-an loh, karena Sorek itu kan deket banget sama Tesoniolo.
Oh iya, so yang penting dia tidak sehat,
itu tidak sehat ya. Karena kan kalau air quality index itu ada klasifikasinya ya. Ada yang tidak sehat untuk kelompok sensitif.
Oh iya benar.
Ada yang tidak sehat untuk semuanya.
Iya benar.
Dan untuk kelompok sensitif sampai untuk tidak sehat semuanya itu akan diwajibkan menggunakan masker. Nah, sekarang nih teman-teman tahu enggak sih masker yang bagus gitu untuk ini apa sih kan?
Kita jangan promosi ya.
Enggak promosi. Ini serius ini. Jadi masker yang bagus untuk...
Oh ini tips-tips memilih masker ya?
Iya ya.
Iya benar. Ya harus dong, kan ini juga termasuk salah satu...
Itu pencegahan untuk kita sendiri gitu. Jadi masker yang beredar di pasaran ini atau yang sering dibagi-bagikan itu menurut saya kurang begitu oke lah untuk menghalau.
Ya iya dong, yang tipis
negatif
itu kan?
Iya, yang hijau warnanya
yang
itu
sekali pakai kan?
Nah itu kan... hanya masker kesehatan ya. Masker kesehatan itu tahannya itu hanya sehari sekali pakai, bahkan nih kalau misalnya kondisi asap atau misalnya nih bahkan polusi gitu, itu hanya bisa dipakai kurang dari 3 jam.
Oh,
kalau misalnya di luar.
Oke.
Dan dia tipis. Dia cuma bisa menghalau 30-40% partikel. Nah, bayangin sisanya masuk ke paru-paru Anda.
Bayangkan pemirsa.
Nah, yang kedua adalah masker yang bagus adalah masker N95.
Oh iya.
Kenapa
yang kayak punya aku itu kan?
Tapi enggak ini, enggak mau promo.
Kan kita enggak nyebutin merek.
Ya yeah, anyway, masker N95 ini itu yang direkomendasikan untuk menghalau partikel, karena angka 95 ini adalah tingkat efektivitas penghalauan polusi atau misalnya asap yang masuk ke partikel asap yang masuk ke paru-paru kita. Dia bisa dong sampai 95%. Dan ada satu lagi yang terakhir adalah masker N99, itu dia menghalau 99 partikel. Terus kalau untuk masker yang direkomendasikan itu kan untuk masyarakat kita nih,
yang misalnya
tidak berada di dalam wilayah yang sedang terbakar gitu. Kalau untuk petugas-petugas damkar, petugas-petugas pemadam kebakaran, itu maskernya lebih canggih lagi, guys.
Oh iya.
Itu masker acid, masker asam
yang ada corongnya depan gitu ya.
Iya.
Ya harus, soalnya kan mereka memadamkan gitu. Dan itu gak main-main asap di langsung di lokasinya itu.
Iya, kandungan asap itu tahu gak teman-teman? Itu
enggak.
Begitu banyak zat jahatnya.
Iya, selain, apa aja kandungan asap?
Selain karbo dioksida, itu ada sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Dan selain itu juga ada kayak semacam partikel-partikel pembakaran
ya,
itu tadi.
Polutan lah.
Polutannya, dan itu bisa berupa logam malah. Bisa ada yang nikel, ada yang... Jadi bayangin kalau misalnya partikel-partikel berukuran kecil
masuk ke
paru-paru kita. Dimohon banget nih teman-teman yang memang terdampak asap gitu, kalau bisa ganti dong maskernya. Jangan pakai masker bakteri lagi yang hijau. Ganti gitu masker yang lebih bagus. Dan ingat, Masker itu gak hanya untuk Anda, tapi untuk anak-anak Anda sampai orang tua Anda. Jangan egois, semuanya harus pakai masker.
Iya Bu, santai Bu.
Iya, aku gak bisa nih kalau udah ngomongin masker.
Iya.
Suka kesel juga kan.
Benar.
Stop.
Nah, jadi kita lanjut ke gambut lagi. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang sudah disusun oleh pemerintah dan juga BRG, Badan Restorasi Gambut, terkait dengan cara pemulihan gambut ini sendiri gitu.
Apa aja tuh?
Beberapa caranya itu yang pertama ada rewetting.
Rewetting, jadi rewetting. Dibasahkan kembali.
Iya, jadi membasahi.
Cuman tadi katanya nggak bisa dibasahin lagi.
Nah, membasahinya itu bukan membasahi gambutnya menjadi basah seperti dulu gitu loh. Maksudnya membasahinya itu agar dia tidak terbakar lagi.
Oke.
Okay. Salah satunya dengan cara membentuk sekat kanal.
Sekat kanal.
Pernah nggak Anda dengar sekat kanal?
Saya pernah dengar kanal aja sih yang kayak di Venezuela.
Nah, kalau kanal sama sekat kanal itu beda. Kalau kanal itu parit, sekat itu tabat.
Tabat itu apa?
Ya bahasanya tabat gitu, sekat seperti pembatas gitu.
Pembatas.
Jadi kalau kanal itu justru mengeringkan.
Oh, berarti kalau sekat kanal itu dia kalo menahan kanal, air itu untuk ada di situ-situ aja.
Iya,
gitu
dan
ya?
Juga agar permukaan gambut tidak turun gitu, subsidan. Yang kedua itu ada revegetasi. Nah, revegetasi itu dia melakukan penanaman kembali lahan gambut itu dengan tanaman-tanaman yang adaptif terhadap lahan basah
atau lahan gambut.
Iya, gambut. Nah, itu namanya adalah paludikultur.
Paludikultur.
Jadi paludi itu
kayaknya ini singkatan deh.
Enggak, kalau paludikultur
biasanya Indonesia kan suka banget.
Iya sih, kayak akronim gitu ya, tapi ini enggak sih. Paludikultur itu berasal dari bahasa apa ya?
Palu.
Pokoknya kalau palus itu artinya budidaya. Kultur artinya
Latin gak sih itu?
Iya, Latin, betul. Ya, yeah. Jadi kalau palus itu palus rawa, kultur adalah budidaya. Betul?
Oke, betul.
Jadi
betul,
artinya paludikultur adalah budidaya di lahan rawa.
Iya,
gitu. Nah, jadi beberapa tanaman yang cocok adalah sagu.
Sagu. Itu. Oh iya, kayak Pulau Meranti itu kan penghasil sagu terbaik.
Terus karet juga, kalau sagu dan karet dia selain cocok, dia tanamannya tuh nggak harus, kita ketika nanam nggak harus di drainase.
Begitu banyak ya potensi-potensi vegetasi yang bisa dimanfaatkan.
Iya, banyak. Dan yang ketiga itu ada namanya revitalisasi. Jadi revitalisasi itu paludikultur tadi juga termasuk ke dalam sebutan untuk revitalisasi, untuk merevitalisasi mata pencaharian masyarakat di situ.
Oke. Kalau mata pencaharian masyarakat ini kan termasuk livelihood ya.
Iya,
berkaitan dengan livelihood. Salah satu praktek-praktek yang bisa dilakukan sama masyarakat adalah beternak. Nah, tahu nggak nih?
Beternak? Gimana tuh?
Nah, contohnya nih, misalnya ada namanya ternak kambing. Nah, ternak kambing ini kan kalau untuk pakan yang konvensional, itu dia memerlukan rumput, ya kan?
Iya.
Nah, untuk beternak kambing di lahan gambut, ini malah lebih ekonomis dan lebih efisien. Karena gambut itu sendiri sudah menyediakan pakan-pakan sehat untuk ternak kambing itu. Dan untuk peternak kambing yang di gambut ini gak takut kalau misalnya bahan-bahan makanan kambingnya ya berkurang gitu. Karena selain ada rumput-rumput atau misalnya kayak paku-pakuan itu juga ada namanya tanaman azolla dan eceng gondok, yang mana lebih sehat untuk si kambing.
Dan ternyata kan kita selama ini taunya cuman tumbuhan yang bisa di budidaya di lahan gambut, ternyata manfaat, maksudnya
potensi lahan gambut ini nih
untuk
sangat
kehidupan hewan juga banyak.
Ya berarti memang bagus sih ya kalau misalnya gambut ini nggak perlu diapa-apain tuh dia juga udah sangat
banyak potensinya,
membantu ekonomi sekali. Dan juga ada di suatu daerah gambut ini dijadikan wisata loh, wisata yang berbasis lingkungan ya.
Iya, sama sih kayak mangrove. Mangrove juga sering dijadiin tempat untuk ekoturism. Itu ada di Siak, juga ada di Riau. Pokoknya di Riau ini serba ada sih ya lahannya, ada mangrove.
Iya loh,
gambut.
Riau ini ada semua.
Maka kita harus berbangga.
Nah, begitulah yang awalnya kita ngomong tentang asap nih,
monster
tak terlihat
bisa sampai ke
gambut
gitu ya, karena emang semua berkaitan ya. Asap sebagai intronya lah
ya, ya gitu deh.
Tadi padahal ya kita di awal bilangnya ini podcastnya pasti nih yang paling bentar nih episodenya, ternyata
ya mudah-mudahan kalian nggak pada skip juga ya, dengerin kami.
Dan mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diambil
dari
tema kali ini, karena memang ini isunya sudah sangat kompleks ya kalau bicara tentang Karhutla. Jadi kita mengajak teman-teman untuk tahu gitu. Jadi ya itu
mudah-mudahan
sih harapannya.
Dengan yang kita share kali ini setidaknya membuka wawasan ya. Dan kalau yang udah tahu jadi lebih peduli.
Ya intinya sih karena kita udah ngasih tahu, ya udah kita sama-sama yuk
sama-sama
menjaga
peduli.
Dan peduli gitu.
Iya.
Oke?
Oke deh teman-teman.
Oke deh.
Terima kasih udah dengerin.
Stay tune di episode selanjutnya.
Yep.
Dan
apa nih?
Kita bakal bahas apa? Kita aja belum tahu ya.
Kita belum
jadi
tahu nih.
Harap ditunggu dan
dadah.
Dadah.